Eu lucrez în domeniul caritabil de 15 ani. Anterior am fost jurnalist BBC. În 2004 am început să lucrez pentru o organizație care se cheamă INTBAU, din nou una din organizațiile aflate sub patronajul Alteței Sale Regale. INTBAU se ocupă în special de susținerea arhitecturii și urbanismului tradițional. Am lucrat la foarte multe proiecte în România, de la Maramureșul istoric, la Roșia Montana, zona săsească, proiecte în care am încercat să susținem păstrarea arhitecturii, a tradițiilor noastre, mai ales în domeniul arhitecturii. În 2014 am început să lucrez direct pentru Alteța Sa Regală la înființarea Fundației Prințul de Wales și la dezvoltarea de programe care să ajute în special comunitățile rurale.
Cum a fost momentul în care l-ați cunoscut pe Prințul Charles, pe Alteța Sa?
L-am cunoscut pe Prințul de Wales prima dată în 2015, pe vremea când lucram la cealaltă fundație regală, la INTBAU. Eram la Londra și țin minte că eram foarte răcită și inițial n-am știut dacă pot să rămân la această întâlnire sau nu, însă șeful meu m-a prezentat și a spus: Aura este din Transilvania, și mi-aduc foarte bine aminte reacția Alteței Sale și m-a întrebat: sunteți de la Sighișoara? Și am spus: nu, sunt de la Cluj. Și el mi-a răspuns: a, și la Cluj am fost. Știa foarte bine foarte multe zone din România și în fiecare an vizitează foarte multe organizații caritabile, foarte multe proiecte, știe numele unor sate, știe numele unor oameni care trăiesc la noi, pentru că vine la noi în țară de aproape 20 de ani.
Dar cum arată o zi obișnuită la Viscri pentru Prințul de Wales, din ceea ce nu se vede din reportajele noastre și mai știu eu ce?
Vizitele la Viscri, cel puțin în ultimii ani, au fost oarecum vizite de susținere a unor proiecte. Alteța Sa Regală vine și desigur vede casa, este foarte dragă casa de la Viscri, dar vine și se întâlnește cu participanții la cursurile noastre, cu profesorii noștri, încearcă să vadă ce fel de proiecte putem să facem, cum poate să ajute fundația la dezvoltarea altor proiecte. De foarte multe ori, ca director al fundației, discut foarte direct cu Alteța Sa Regală și cu membrii din bordul nostru despre munca noastră pe teren, despre proiectele pe care le facem, despre cum putem să ajutăm mai multe comunități locale, dacă trebuie să schimbăm ceva. Deci este o vizită foarte plăcută, dar în același timp este și multă muncă pe care o facem.
Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat în acești ani?
Ca și angajat al unei organizații caritabile, cel mai important este să pui oamenii în centrul acestor proiecte. De pildă, de foarte multe ori sunt oameni care mă întreabă în legătură cu programul nostru de restaurare. Clădirile sunt foarte importante, sunt foarte frumoase, trebuie să le păstrăm. Dar e vorba de oameni, e vorba de comunitatea care trăiește în jurul acestor clădiri. Dacă am reparat o cetate medievală și am plecat și am lăsat-o pur și simplu, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă gândim acest proiect de restaurare în contextul comunității în care există această cetate, cum putem să creăm o economie locală, cum putem să ajutăm oamenii să aibă o viață mai bună, ca ei să continue să trăiască în aceste sate, să continue să repare această cetate, proiectul are o cu totul altă dimensiune.
Dar cum s-au dezvoltat proiectele transilvanene ale moștenitorului coroanei britanice? Din nou Aura Woodward, directorul executiv al Fundației Prințul de Wales România.
Prințul de Wales a ajuns pentru prima dată în România în 1998 și a fost surprins să vadă frumusețea naturală a României, să vadă arhitectura noastră medievală, un stil de viață foarte sănătos și foarte tradițional. De la acea primă vizită, Prințul de Wales revine aproape în fiecare an în România, în vizite private, și încearcă să contribuie în mod substanțial la anumite proiecte care sunt foarte aproape de suflet.
Până la urmă, ce proprietăți deține Alteța Sa pentru România?
Mă bucur că mă întrebați asta, pentru că de multe ori se crede că Prințul de Wales are foarte multe case în România. În realitate, are două case. Una este în satul Viscri, din județul Brașov, și una este în Valea Zălandului, din județul Covasna. Prima casă, cea din județul Brașov, de la Viscri, un sat UNESCO, este și sediul Fundației Prințul de Wales. Și aici, în urma unor renovări și extinderi, am făcut un centru de pregătire pentru comunitățile rurale din România.
Bun, dar de atunci și până acum, ce s-a schimbat în cele două localități? Mai este Viscriul așa cum l-a cunoscut Alteța Sa?
Satul Viscri este un exemplu foarte fericit, pentru că acest sat, un sat de 450 de oameni, și-a păstrat amprenta medievală, a conservat extrem de bine arhitectura locală, acolo există o biserică fortificată din 1300, care este extrem de frumoasă, de asemenea, casele sunt foarte bine întreținute, nu există geamuri termopan, nu există geamuri de plastic, și viața rurală a rămas la fel. În fiecare fiecare seară avem ceea ce noi numim parada animalelor. Sunt toate vacile și celelalte animale care vin de la pășune, deci viața rurală a rămas în mare parte neschimbată. Desigur, satul este acum o atracție. Un sat foarte mic, un sat de mai puțin de 500 de locuitori, atrage în fiecare an peste 30.000 de turiști. Și această atracție este în mare parte justificată de arhitectură, de tradiții, de ceea ce oamenii din Viscri au păstrat atât de autentic și atât de frumos.
Dar probabil și de publicitatea făcută de alteța sa.
Satul cred că este foarte norocos, pentru că pe de o parte este un sat UNESCO, pe de altă parte aici există casa Prințul de Wales. Aș adăuga că cele două proprietăți ale Prințului de Wales sunt de fapt deținute de fundația lui, dar această casă desigur atrage foarte mulți turiști și maniera în care noi am conservat-o este foarte autentică, este foarte simplă și noi avem o grădină de legume, în fiecare primăvară punem ceapă verde, salată, roșii, în spatele șurii avem o grădină mai mare în care cultivăm alte legume. Adică este o casă întreținută. Nu există nimic exagerat. Este o casă tipic săsească, cu mobilă săsească, o gospodărie. Ceea ce nu avem, ceea ce nu mai avem, sunt animalele. Nu mai avem animale care le ținem în curte, dar în rest casa este în mare parte extrem de tradițional.
De când există Fundația Prințul de Wales în România și mai exact cu ce se ocupă?
Fundația Prințul de Wales a fost lansată în 2015 de Alteța sa Regală și misiunea fundației este de a susține dezvoltarea rurală a României. Activăm în trei mari domenii: păstrarea patrimoniului, startups, încurajarea de afaceri la țară și crearea de locuri de muncă în special la țară și agricultură.
Haideți să vorbim punctual despre fiecare, de exemplu despre patrimoniu, mai exact la ce se referă programele respective?
Programele noastre sunt programe de pregătire. În ultimii 20 de ani noi am pierdut o generație de meșteri. Dacă este să luăm exemplul zonei Sesești, zona din județele Brașov, Mureș și Sibiu. Aici există o colecție de aproximativ 250 de sate medievale, întemeiate după anii 1200. Amprenta acestor sate este aproape neschimbată. Tot în această zonă există 180 de cetăți medievale, majoritatea dintre ele. Din cauza migrației în special, ceea ce a dus la pierderea meșterilor, în ultimii 25 de ani, din cele 180 de biserici, am pierdut aproape 80. Aceste biserici au nevoie de o întreținere permanentă, pentru că ele sunt clădiri istorice, adică sunt construite cu materiale simple, materiale tradiționale, care au nevoie să respire, adică nu poți să pui ciment, alte materiale relativ moderne care nu lasă clădirea să se miște și să respire. Aceste întrețineri trebuie să fie constante și în momentul în care nu mai ai meșteri, aproape că nu mai are cine să le întrețină. De asemenea, sunt mii și mii de case extrem de frumoase din 1700, din 1800 pe care le-am pierdut sau care sunt în paragină. Prin urmare, noi ca fundație încercăm foarte mult, prin programe foarte practice, să recreăm o generație de meșteri. Cursurile noastre au loc în sate, la ele participă cu precădere localniști, dar avem și arhitecți și studenți la arhitectură și oameni din alte zone ale țării, care învață în modul cel mai practic ce înseamnă o clădire istorică, cum a fost construită, din ce materiale, cu ce tehnici, ca să înțelegem cum trebuie să le reparăm. Studenții noștri participă la reparații adevărate, adică lucrează cu materiale adevărate, var, nisip, piatră, cărămidă, cu unelte adevărate, fac reparații reale. Asta le conferă o experiență foarte practică, o înțelegere foarte practică. La sfârșitul cursurilor, mai ales pentru localnici, noi le oferim și unelte. Prin urmare, acest pachet complet de cunoștințe, unelte, ca ei apoi să încerce să își găsească un loc de muncă.
Spuneați de meșteri, că nu prea mai sunt. Și atunci cine le-a predat cursurile respective?
Profesorii noștri sunt atât din Marea Britanie, cât și din România. Profesorul principal al cursului este un domn de 73 de ani, îl cheamă Henry Rumbold, și este un specialist remarcabil în păstrarea patrimoniului. El lucrează în acest domeniu de peste 50 de ani. În anul 2003, majestatea sa, regina Elisabeta II, i-a conferit un titlu nobiliar pentru contribuția lui la păstrarea patrimoniului mondial. El este unul din oamenii cei mai pricepuți și lucrează în satele transilvane de 16 ani. Știe o mulțime de sate, știe o mulțime de meșteri, știe o mulțime de probleme pe care cetățile noastre le au. Desigur, avem și meșteri și profesori români care predau alte aspecte ce țin de restaurare, de la cum să faci cărămidă naturală, avem de asemenea un fierar cu care lucrăm, dar profesorul principal este britanic.
Aveți și cursuri de țesături, dacă nu mă înșel.
Este adevărat, acest program de țesături l-am lansat anul trecut. Tot timpul ca și fundație ne gândim cum putem contribui la crearea de locuri de muncă în spațiul rural. România are o populație de 20 de milioane de locuitori, aproape jumătate, 9 milioane de oameni trăiesc la țară și din statisticile oficiale știm că o persoană din trei care trăiește la țară este la limita sărăciei. Ceea ce este nevoie cu disperare este locuri de muncă. Și noi, ca fundație, asta încercăm să gândim cu contextul pe care îl avem, cu infrastructura pe care o avem, ce putem face ca să continuăm să creăm locuri de muncă. Și acest program a fost gândit în acest context. Anul trecut am avut 10 doamne minunate din toate regiunile istorice ale țării care au venit la un curs de țesături. Cursul a fost predat din nou de profesori străini, o doamnă din Germania și o doamnă din Italia. Ele au învățat tehnici noi de brodat, de cusut cu mărgele și ideea a fost ca noi să adaptăm ceea ce ele deja știu, pentru că multe lucrează de pildă la ei tradiționale sau alte cusături tradiționale, să adaptăm ceea ce ele știu deja la altceva ce are o valoare de piață. În prezent, aceste doamne contribuie la o colecție de modă a designerului Andru Andreescu și câștigă probabil de 3-4 ori mai mult decât anul trecut. Pentru că aceste cusături pe care ele le fac acum sunt adaptate la ceva care este reinterpretat, care are această tentă de modern și care se vinde mult mai bine.
O să fiu puțin avocatul diavolului, parțial mi-ați răspuns deja la întrebare, dar până la urmă, de ce mai avem nevoie de țesături populare, de ziderie în stil clasic în secolul 21? Unde își găsesc locul aceste îndeleticiri?
Dacă e vorba de ziderie tradițională, atunci când ai clădiri istorice, singura modalitate în care poți să le păstrezi este să faci ziderie tradițională. Aplicarea unor metode moderne le-ar distruge și pur și simplu le pierzi. Și aici e foarte important, pentru că cetățile noastre medievale sunt foarte importante arhitectural, cultural, istoric, dar astăzi aceste clădiri pot genera dezvoltare economică, pot genera locuri de muncă pentru oamenii care trăiesc în aceste zone. În ceea ce privește țesăturile, ceea ce eu pot să vă spun este că tradițiile sunt vii și ele trebuie reinterpretate. Ele ne definesc pe noi ca națiune și cu ele rămânem pentru totdeauna, dar le reinterpretăm pentru nevoile pentru zilele în care noi trăim astăzi. Dovada este această colecție de modă, aceste rochi extrem de frumoase, care spun și povestea noastră și povestea acestor tradiții, care sunt feminine, care sunt foarte, foarte purtabile și care dau posibilitatea unor doamne care trăiesc în zone extrem de izolate să aibă un venit constant.
Citam de ună zi o statistică pe Eurostat care spunea că românii adulți sunt printre codașii Europei când vine vorba de participarea la cursuri de perfecționare sau de a învăța ceva la vârsta maturității. Prin urmare, vă întreb, din experiența dumneavoastră, cât de greu a fost să găsiți acei participanți la cursuri?
A fost extrem de ușor, de fapt. Eu lucrez în zonele rurale din România de aproape 15 ani, în special la programe de restaurare, iar în ultimii 2 ani la alte programe, cum ar fi aceste programe de antreprenoriat la țară. Nu cred că am întâlnit niciodată în 15 ani, oameni la țară care să nu vrea să fie ajutați să aibă o viață mai bună. Cursurile noastre, de regulă, sunt foarte populare, sunt foarte mulți oameni care vor să vină la aceste cursuri și în viitor vom încerca să mărim numărul acestor programe, tocmai datorită cererii.
Mai există și alte fundații patronate de Prințul Charles în lume, altundeva?
Prințul de Wales are 16 organizații pe care le-a înființat și pe lângă aceste organizații, printre care face parte și Fundația Prințul de Wales, el este patronul la 420 de organizații în întreaga lume. Aceste organizații regale sunt, precum am spus, în toată lumea și ele sunt foarte variate, de la păstrarea patrimoniului, păstrarea mediului natural, încălzirea globală, dezvoltarea antreprenoriatului în zone sărace, ajutarea tinerilor. În România, Alteța sa regală mai este patronul FARA, organizație care are sediul în Bucovina și care ajută în special tineri din medii defavorizate.
Cum se finanțează aceste fundații?
Fundația Prințul de Wales și celelalte deopotrivă sunt de regulă finanțate din bani privați. Noi ca fundație, Fundația Prințul de Wales, în fiecare an strângem donații importante din Marea Britanie, din Statele Unite, din Cehia și din România.
Dar aveți așa o pasiune pentru zona aceasta a Ardealului? Cum se face?
Fundația Prințul de Wales nu este o fundație doar pentru Transilvania. Participanții la cursurile noastre, o parte sunt din Transilvania, într-adevăr, și sediul nostru este în Transilvania, dar sunt foarte mulți cursanți care vin din toate regiunile țării și tocmai de aceea centrul nostru de la Viscri, casa din 1700, care este acum un centru de pregătire, a fost gândit ca să putem să primim oaspeți, să putem să primim participanți din toate regiunile țării.
Cum arată casa respectivă? Cum a fost amenajată, dacă nu puteți descrie, vă rog?
Da, este o casă extrem de frumoasă, o casă săsească. Sunt două căsuțe, de fapt, legate de o poartă mare. Cea mai veche parte din casă este din 1777 și casa nouă e din 1825. Au fost câteva extensii, adică am făcut două dormitoare noi în pod. În prezent avem 6 dormitoare, unde stau cursanții noștri, și șura veche, care a rămas neatinsă, liniile acoperișului sunt exact la fel. Acum nu mai este un loc în care ținem fân sau provizii, este o sală de curs și o cafenea.
Cum poate cineva să participe la cursurile dumneavoastră? Ce ar trebui să facă sau ce condiții ar trebui să îndeplinească?
Cursurile noastre sunt toate gratuite și ele sunt anunțate pe pagina noastră de website și pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, pentru că sunt de multe ori mult mai multe cereri decât locuri. De regulă este o selecție și fiecare curs are condiții de participare diferite. De pildă, la cursuri de țesături de anul trecut am avut nevoie de un portofoliu să vedem dacă participanții au deja anumită experiență, care este experiența lor și în ce măsură cei care sunt selectați pentru curs au un nivel oarecum asemănător, astfel încât cursul să aibă succes ca și predare. Pentru cursurile de restaurare depinde, pentru că ele se adresează atât localnicilor, oamenilor din sate, dar în fiecare an încercăm să organizăm și cursuri pentru arhitecți și studenți la arhitectură. Foarte, foarte rar în școlile de arhitectură astăzi se mai predă arhitectură tradițională. Arhitectura tradițională este mai mult istoria arhitecturii. Și noi încercăm, prin aceste programe, din nou, foarte practice, desigur, ele sunt mai academice, în sensul că nu este vorba doar de lucru efectiv pe cetăți, facem și geometrie, proporții, design, dar în funcție de ca să spun așa, curriculum fiecărui curs, stabilim condițiile de participare. Dar aceste cursuri sunt întotdeauna făcute publice, întotdeauna există un proces de selecție și în anumite cazuri există condiții de participare.
Cum vedeți viitorul fundației?
Există foarte mult sprijin, din fericire, și foarte multă afecțiune pentru ceea ce facem și în fiecare an numărul proiectelor pe care noi le facem crește. Pe lângă proiectul de păstrare a patrimoniului și proiectul de antreprenoriat la țară, am început un proiect nou care se referă la fermieri, la agricultură. Spațiul nostru rural este foarte fragmentat. Sunt 2,9 milioane de ferme foarte mici în România, aproape jumătate din totalul numărului de ferme din Uniunea Europeană. Prin urmare, din nou, sunt provocări pe teren, dar încercăm să lucrăm mai ales cu producători care fac mâncare bio și care muncesc foarte mult, dar câștigă destul de puțin din munca lor. Ceea ce încercăm în acest an este să punem la oaltă o echipă de specialiști care se pricep foarte bine la mâncare, la calitatea mâncării, să lucrăm cu acești producători individuali, să vedem în ce măsură putem să-i ajutăm tehnologic cu know-how ca ei să îmbunătățească calitatea produselor, după care să ajutăm pe partea de marketing, de împachetat și, foarte important, piață. Încercăm să le deschidem uși ca ei să poată să vândă produsele lor, poate pe bani mai buni și mai ales către alte companii, cafenele, hoteluri și așa mai departe.